Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas sabiedriskīs medijas sadarbībā ar ziedot.lv no 18. augusta līdz 3. septembram atzēmējot Ukrainas neatkarības dienu rekoja atbalsta akciju dūmos un darbos kopā ar Ukrainu. Tos laikā iedzīvotoji sazīdoja 240,004 eiro. Sazīdotos līdzekļus LSM sazadarbojoties ar ziedot.lv un Ukrainas viesnīcēbu Latvijā pilnā apmārā novirzās Ukrainas karavērim frontī, izgodojoties Latvijā ražotas nakts redzamības īrīcis, apģērbu portiku un citus napīcīšamos resursus. Ar ziedojumiem iedzīvotoji palīdzēja Ukrainas aizstovjiem un vienlaikus atbalstīja vietējos uzņēmumus, kuru ražojumi nonāks pie karavērim. Akcijas rīkotoji izsaka pateicību ikvienam ziedotojam par solidaritāti un ticību Ukrainas brīvībai. Ukrainai joprojām iespējams ziedot arī labdarības organizācijas ziedot.lv mojas lopā. Regulāro ziedojumu ir iespējams pieteikt ziedojumu straumēšanas platformās Stopify, kur lietotojs var izavēļāties vienu no trejiem pieejamiem plāniem, kurus iespējams jebkurā brēdī maiņāt vai portraukt. Visi ziedojumi tiek izskaitīti īpašā Stopify fontā, ko porvalda projekta partners ziedot.lv. Kopš kara sokuma LSM sadarbībā ar ziedot.lv ir aktīvi atbalstījis palīdzības sniegšanu Ukrainai un šimā laikā savokti jau vairāk nekā 2 miljoni eiro. Daugavpilī un Leivonos sastajā septembrī notiks Latvijas iedzīvotoju fórumi pret pārpretisiski īkasēto OIK atgūšanas īspiejumu. Leivonos fórums notiks Leivonu kultūras centrā, bet Daugavpilī Augšdaugavas novada kultūras centrā. Fórumu organizēja juristu biedrība tiesiskums.lv. Latvijas iedzīvotoju fórumi par OIK atgūšanu jau notikuši Līpojā, Jūrmalā, Valmierā, Ventspilī, Jēkabpilī un Rāzeknī, kur raisījuši lielu iedzīvotoju interesi. Visos fórumos Latvijas iedzīvotoji atzīst, ka īspēja atgūt savu par OIK samaksotu naudu, jiem ir ļoti nozīmīga jūma uzdīnu ekonomiskajos apstokļos, kaimoja saimniecībam tā arī uzņēmējiem, svarīga ir katra atgūstamo summa. Zemgaļas plānošanas reģions sadarbībā ar Tūrisma informācijas centrim un partnerim Latvijā un Ziemeļlietuvā izveidojas jaunu tūrisma karti atgūto viestura Zemgaļī un Ziemeļlietuvā. Reiz zudušīs un atkal kļūs pieejams. Te piedāvāja unikālu īspieju īpazēt reģiona kultūru viesturisko montojumu, izmantojot digitālos risinojumus, kas atdzēvināja gan saglabotos, gan zudušos objektus. Ja vēlatās ieraudzēt iecavas mūžu vai akmiņas sinagogu, kas dobā vairs nepastol, piedzēvot digitālu projekciju liela lapotnis mūžā, kur vizuāli atainota klavieru spēļa Ferenca Lista mūzikas pavadībā, kas rada īpašu 19. Gadsimta noskaņu, var sasastaptīs ar Gārsenes pils spūku zilū dāmu vai dūtīs virtuālā pastaigā pa Rokišķu vecpilsātu un mūžu. robežu. Tagad tas viss ir izpiems pazateicoties jaunajai turisma kārtai, kas pīdovoja unikālu izpiju īpazēt reģiona kultūrviesturisku montojumu gan saglabotos, gan zudušos objektus. Karte pieejama latviešu, lītoviešu un angļu valodā, gan digitāli, gan drukotā veidā. Tāpat eksemplārus var saimt Jēkabpiļs novada turisma informācijas centrā Vecpilsātas laukumā 3 Jēkabpiļī. Vairāk informācijas par karti un projekta realizāciju jēkabpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabasos būs mainīgs. Reita stundos būs mokūņainoks un vītum vēl sazaglabosīs arī migla. Tomēr dīnes laikā lielāko daļā mokūņu izkļēs un dabas izskaidrosīs. Austrumos mokūņu būs vairāk un vītum gaidams arī aizlaicīgs lēdz un pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.